tervehdys vaan tänne Lapualle. Tai pitäisikö sanoa tuomion tervehdys, kun on tuomio sunnuntai, mutta ei kuitenkaan. Oli kiva kuulla mahtavia lauluja ja just siitä, että meillä on Herra, jota me voidaan ylistää, palvoa ja hiljennetään vielä rukoukseen. Joo Jeesus, kiitos siitä, että sä oot todellakin kaiken meidän ylistyksemme arvoneen. Tahdotaan tänäkin iltana kiinnittää katseemme sinuun, Herramme ja vapahtajamme, ja kiittää ja ylistää sinua siitä, mitä sinä Jeesus olet. Kiitos Herra siitä, että me saadaan kiittää sua, me saadaan palvoa sua, huolimatta meidän tunteista, huolimatta meidän olosuhteista, koska sä oot Herra kaiken sen yläpuolella. Laske Herra oikein pyhä henkesi myös tänään tänne meidän yllemme, ja tuu Herra puhumaan sanase kautta meille niitä asioita, mitä sä tahdot tänään puhua. Ja Herra, ne asiat, mitkä on sitä nousee puhujasta, niin Herra, että ne saa unohtua ja painua unholaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä totisesti elät ja haluat kohdata tänäänkin ihmisiä. Amen. Eletään tämmöistä aikaa, synkkää aikaa vuodesta, tietysti näin niin kuin lunta odotellessa, mutta samalla myös siinä mielessä, että viime sunnuntai oli valvomisen sunnuntai ja tänään tuomion sunnuntai. Eli ollaan semmoisella kohdalla, joka saa meidät kristittyinä pysähtymään ja pohtimaan ja miettimään vähän myös sitä niin kuin omaa tilaa ja omaa vaellusta. Ja tähän iltaan tosiaan tein tämmöisen aiheen kuin radikaali Jeesus, josta tuolla Vaasassakin vähän samasta teemasta opetin, mutta täällä on vähän kuitenkin erinäköinen juttu tänään Lapualla kuin mitä oli Vaasassa. Mutta tavallaan, jos me katsotaan Jeesuksen elämää niin, ja Jeesusta persoonana, niin hän toimi monella tavalla, voisi sanoa radikaalisti. Tänä päivänä me kyllä kuullaan milloin mistäkin, että kuka tekee Jeesusta tämmöisen sosialismi edelläkävijän ja punaisen Jeesuksen ja kuka tekee viher Jeesuksen, joka on ympäristöasioiden kannalla ja milloin Jeesus on minkäkinlainen radikaali. Mutta Raamatun mukaan, kun me sieltä katsotaan ja evankeliumia luetaan, niin meille piirtyy siellä esiin Jeesus, joka oli Jumalan välikappaleena, Jumalan poikana osoittamassa Jumalan radikaalia rakkautta tälle maailmalle. Ja Jeesuksen elämässä me nähdään, kun me luetaan evankeliumia, niin me nähdään monessa kohtaa siellä, että Jeesukselle ihmisten kohtaaminen oli hirveän tärkeää. Ihmisten auttaminen oli tärkeämpää, jopa kun sapattisäännöt. Tuossa Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli sapattina synagogassa opettamassa. Siellä oli nainen, jota 18 vuotta oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. Nähdessään hänet, Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi, nainen, olet päässyt vaivastasi. Hän pani kätensä naisen päälle ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville, viikossa on 6 päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi, älkääkä sapattina. Herra vastasi, te tekopyhät, jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki. Eli tässä me nähdään sitä Jeesuksen radikaalia toimintaa, kuinka hän asettui tavallaan vallitsevia uskonnollisia järjestelmiä vastaan taistelemaan. Juutalaiset ajatteli, että parantaminen kuuluu lääkärin työhön ja ne ei kyennyt näkemään tavallaan lain takaa myötätuntoa kärsivää lähimmäistä kohtaa. Ja nyt kun Jeesus paransi tämän sairaan, Jeesus osoitti tavallaan tuon tekopyhyyden. Jeesus ikään kuin alleviivasi heidän elämää, että hei, te autatte eläintä, kuinka ette voisi auttaa ihmistä. Ja monella kohtaa Jeesus kävi fariseusten näitä säädöksiä vastaan oman toimintansa kautta. Ja aina kyseenalaisti nimenomaan sen, että se mikä naamioidaan hurskaudeksi on itse asiassa tekopyhyyttä, mikä ei ole Jumalan mieleen. Jeesuksen radikaali elämä oli todellakin sitä, että hän kohtasi ja rakasti muiden hylkäämiä ja halveksimia. Jeesus kohtasi sellaisia ihmisiä, joille muut käänsi selkänsä, joista muut ei piitannut. Siellä saattoi olla pakanoita. Siellä oli Kapernaumin sodanpäällikkö, jonka palvelija oli sairas. Siellä on foinikialainen nainen, jonka kanssa Jeesus keskusteli. Eli Jeesus kohtasi rakkaudella pakanat, joiden kanssa kunnon juutalainen ei ollut missään tekemisissä. Jeesus saattoi jopa koskettaa spitaalista, jotka muut kiersi kaukaa, ja hän paransi heidät. Lapsi oli Jeesukselle arvokas, jopa uskon esikuva. Jeesus sanoi, että jos otat taivasten valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Eikä vertaisi tavallaan uskoa ja sitä luottamusta, että niin kuin lapsi uskoo ja luottaa, niin meidänkin tulisi olla se meillä esikuvana. Tai se, kuinka Jeesus kohtasi naisia. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan meille siellä aviorikoksesta syytetystä naisesta, Johanneksen 4. samarilaisesta naisesta kaivolla. Ja juutalainen mies jälleen kerran ei koskaan kodin ulkopuolella puhutellut naista. Mutta Jeesus teki tässäkin poikkeuksen. Hän puhutteli, kohtasi naisia, naiset sai seurata häntä siinä, missä miehet. Ja esimerkiksi tuossa aviorikkoja tapauksessa Mooseksen laissa oli säädetty, että aviorikoksen tulleet tuli kivittää kuoliaaksi. Rooman hallinto oli käytännössä kieltänyt menettelyn, ja nyt nämä fariseukset ja lainopettajat toi ton naisen ja odotti, että mitä Jeesus tekisi. Rikkoisiko hän Mooseksen lakia vai roomalaista hallintoa? Ja itse asiassa siinä oli vielä ansa Jeesukselle siinäkin mielessä, koska Mooseksen laki sanoi, että myös se mies olisi pitänyt tuoda tähän samaan oikeuden istuntoon. Mutta niin kuin muistetaan, niin Jeesus toimi radikaalisti. Sanotte, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiveen. Ja nimen Raamatusta luetaan, kuinka syyttäjät laski yksi toisensa perään kivet maahan, poistu paikalle. Ja naiselle Jeesus sanoi, että en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää syntiä tee. Ja tässä me nähdään se, että Jeesus ei hyväksynyt sitä, mitä tämä nainen oli tehnyt. Mutta Jeesus hyväksyi naisen, rakasti häntä. Tai samarialainen nainen, jonka Jeesus kohtasi siellä kaivolla, hän lähti kuuluttamaan tämän kohtaamisen jälkeen, että tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Nainen, joka tuli sinne keskellä päivää, hetkellä, jolloin siellä muita naisia ei ole häpeän syyllisyytensä kanssa, kohtaa siellä Jeesuksen. Ja tuo kohtaaminen muuttaa niin, että se nainen ei enää häpeä omaa elämäänsä. Vaan hän menee sinne takaisin kylään, sanoo, että tulkaa katsoon, tuolla on mies, joka kertoi mulle kaiken, mitä on tehnyt. Kyläläiset varmaan, että joo, kyllä me tiedetään, ei meille tarvitse kertoa, me tiedetään, mitä sä oot tehnyt. Kyllä nämä muut sen tiesi. Tai joku spitaalinen, kun Jeesus oli parantunut, niin kerrotaan, että lähdettyä sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta. Eli Jeesuksen kohtaaminen sai näiden ihmisten elämät muuttumaan. Eli tämä Jeesuksen radikaali elämä, tapa toimia, kohtasi näitä ihmisiä sillä tavalla, että heidän elämät muuttu. Ja suhteessa tähän, miten fariseukset, jotka ikään kuin edusti kirkkoa ja seurakuntaa tuolloin, niin niillä oli ajatus tavallaan siinä, että ihmisellä pitää olla ensiksi oikeanlaiset käytöstavat, oikeanlainen uskon tulkinta, ja sen jälkeen voidaan ehkä hyväksyä heidät. Eli ajatus oli, että sun pitää ensiksi muuttaa käyttäytymistään, ennen kuin sä oot edes kelvollinen uskomaan. Ja sitten kun se käyttäytyminen on kohdallaan, niin, ja sitten kun elämä on linjassa Mooseksen lain kanssa, niin sitten ihminen saattoi kokea kuuluvansa joukkoon. Mutta tässä Jeesus toimii aivan päinvastoin. Jeesus hyväksyi nämä ihmiset. Jeesus antoi ihmisten kokea yhteyttä, yhteenkuuluvuutta, ilman ehtoja, ilman pääsyvaatimuksia. Ja tuossa yhteydessä me nähdään, kuinka Jeesuksen kohtaminen muutti ihmisten elämää, usko sai syntyä. Ja sen jälkeen elämän muutos seurasi siitä. Mä uskon, että tämä syntinen nainen, joka aviorikoksesta napattiin kiinni ja kun hän sai kohdata Jeesuksen, sai anteeksi antamuksen. Ja kun Jeesus sanoi, että mene, äläkä enää syntiä tee, niin mä uskon, että tuo nainen pyrki elämään toni uuden kutsun mukaan. Ja jollain tavalla, jos me ajateltaisiin, että me saataisiin käsiin mutaan peittyneen taulun. Näköjään nyt se mun taulu on tuolla tekstin alla, mutta ei tuo meno haittaa. Saataisiin noin mutaan peittynyt taulu ja selviäisi jostakin sieltä takaa, että se on Rembrandtin maalaama. Niin mä uskon, että kukaan meistä ei ajattelisi, että se on mutainen taulu, se on likainen, että tämä on saastaa, tämä on arvotonta. Vaan ensisijainen huoli varmaan kaikilla olisi, että kuinka tämä muta saataisiin tästä päältä pois. Ja jollain tavalla me oltaisiin niin innoissaan siitä, että meidän käsi on uskottu jotain niin arvokasta. Ja todennäköisesti, jos me tajuttaisiin, minkälainen aarre meillä on kädessä, niin me ei yritettäisiin itse puhdistaa sitä, vaan me mietäisiin se jollekin mestarille, joka neuvoisi, että kuinka tätä pitäisi puhdistaa, ja ehkä rupeisi puhdistamaankin tämän taideteoksen sillä tavalla, että, että se saisi tulla siihen alkuperäiseen kuntoon. Ja jollain tavalla se, miten Jeesus kohtasi ihmisiä, niin hän kohtasi ikään kuin mestariteoksina. Ja jokainen meistäkin täällä tänään, niin me ollaan niin kuin se Jumalan luomina mestariteoksia. Jokainen erilainen, omanlaisensa uniikki mestariteos. Ja jotenkin me tarvittaisiin, että me voitaisiin kohdata myös seurakuntana, olla kohtelemassa toinen toisiamme ikään kuin kuoriutumassa olevina mestariteoksina. Me voitaisiin nähdä, että Jumalan armo tekee työtään jokaisessa meissä. Se lisääntyy itse kunkin elämässä ja Jumala puhdistaa meitä. Tai jos me ajatellaan, että nuo ovet aukeisi ja tänne kirkkosali astuisi tai ensi viikolla vaikka pienpiirin tai teillä on niitä raamattopiirejä, että sinne tulisi vaikka kaksi miestä käsi kädessä. Tai tulisi fanaattinen ateisti tai koditon narkomaani, joka myy itseään rahasta. Mitä me toimittaisiin silloin? Ajatteleko sä ensimmäisenä asioita, mitkä noissa ihmisissä pitäisi muuttua, jotta he voisivat tulla mukaan raamattopiiriin tai ilosanoma-iltaan? Vai ajatteletko heitä ensisijaisesti, että mahtavaa, että siinä on ihmisiä, jotka on Jeesukselle äärimmäisen rakkaita, joiden puolesta Jeesuskin on antanut henkensä? Eikä just se, että nähdäänkö me ihmisissä ensimmäisenä muta vai nähdäänkö me se mestariteos? Ja jollain tavalla se, mitä me ajatellaan tällä kohtaa, niin osoittaa meille sitä, että onko meille laki tärkeämpää kuin armo. Ja jollakin tavalla me tarvittaisiin sitä, että miten me voitaisiin luoda semmoista armon ilmapiiriä, jossa me voitaisiin rakastaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja samalla kun me puhutaan hyväksymisestä, ihan niin kuin Jeesus hyväksyi noita syntisiä seuraansa, niin se ei tarkoittanut, että Jeesus yhtyi niiden ihmisten valintoihin, vääriin uskomuksiin, käytökseen, joka on haitallista. Sanoi, että ei tuo synti haittaa. Päinvastoin. Jeesuskin sanoi synnin synniksi, mutta rakasti heitä. Ja meidänkin haaste on tavallaan se, että kuinka tarjota hyväksyntää, osoittaa rakkautta ja samalla sanoa rakkaudellisesti, että elämäntapa on väärä, jos ottaa raamatusta ulospääsy siitä. Näinhän Jeesuskin toimi. Eli Jeesus oli melkoinen radikaali. Ja jollain tavalla se hänen elämänsä, opetuksensa, tekonsa, tapansa kohdella ihmisiä hämmästytti kansaa, mutta se antoi myös samalla meille esimerkki, miten meidän tulisi kohdella lähimmäisiä. Ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Ja meitäkin kutsutaan elämään tavallaan tämän Jeesuksen antaman esikuvan mukaisesti. Se on meidän oma ponnistelua, vaan sitä, mitä Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Rakastamaan Jumalaa, lähimmäisiä, itseämme. Ja Jeesus haastoi meitä jopa rakastamaan vihamiehiä. Mutta me ei uskalleta usein elää todeksi sitä Jumala, armoa ja muutosvoimaa siellä arjen keskellä. Eräs amerikkalainen pastori kertoi erässä opetuksessaan siitä, kuinka hälle yhden paikkakunnan niin kuin kaikkien tuntema playboy soitti ja sanoi, että hei, että pastori, että mä haluaisin jutella sun kanssa muutamasta kysymyksestä, mutta älä luulekaan, että mä uskon tulossa. Pari kysymystä vaan, että voitaisiko nähdä lounaalla. Ja niinpä ne lähti lounaalle, sopi paikan ravintola, mennään sinne syömään ja tämä playboy sanoi, että hän tarjoaa lounaa. Ja kuinka ollakaan tämä lounassa ravintola oli täysi ja tarjoilija kysyi, että meillä on tuolla tuo baarin puoli, haittaa ollenkaan, että jos meitti sinne ja ennen kuin tämä pastori kerkesi sanoa mitään, niin tämä playboy sanoi, että joo, sopi hyvin ja ikkunapaikka jos löytyy. Ja siinä sitten, kun tämä pastori istui ikkunan pöydässä, se ensimmäinen ajatus, mikä sille tuli mieleen, oli se, että nostaa niin kuin ruokalistaa silleen niin kuin kasvojen peitoksi. Ajattelee, että voi kamala, jos joku seurakuntalainen kävelee nyt kadulta ohi ja näkee hänen istumaan siinä kaikkien tunteman julkisyntisen kanssa baarissa. Kunnes Jumala pysäytti hänet, sanoi, että niin, eikö se olisikin hienoa, kun ne näkisikin hänet. Ja seurakuntalaiset puhuisikin sitä siellä selän takana, että vitsit, meidän pastori toimii just niin kuin Jeesus teki, ruokailee syntisten kanssa. Ja tätä niin kuin asennetta me tarvittaisiin myös jotenkin se, että miten me voitaisiin olla omalla paikallamme osoittamassa Jumalan vanhurskautta, myötätuntoa tälle maailmalle, joka on rikkinäinen, ihmisiä, jotka on matkalla kohti kadotusta. Että ne voisi nähdä sen toivon, sen Jumalan voiman, joka voi murtaa niitä synnin muureja heidän elämässään, niin kuin Jumala armossa on murtanut meidän elämässään. Joku on joskus sanonutkin, että se, miksi niin kuin suuri osa ihmisistä ei tunne Jeesusta, on se, että siihen on kaksi syytä. Että ne tuntee, tai ne ei tunne ketään uskovaa, tai ne tuntee jonkun uskovaa. Ja se on aina sellainen pysettävä kohta, että niin, että kummallainen uskova mä oon, että onko mä sormi pystyssä sanomassa, että hyi sua, että sä saa elää noin, vai onko mä sanomassa, että hei, että Jeesus voisi auttaa suakin. Mutta me eletään haasteellista aikaa, nyt tähän väliin radikaali aika, missä me eletään. Me käytiin tuossa meidän nuorisotyöntekijä ja opiskelijatyöntekijän Marian kanssa, oltiin yliopistolla vierailulla tuossa puolitoista viikkoa takaperi tai pari viikkoa melkein siitä, ja tehtiin tuohon viime maanantaille matkalaohjelmaa, en tiedä kuinka moni kuunteli deistä sitä, mutta siinä haastateltiin vähän opiskelijoita ihan vaan käytävässä yliopiston kirjastolla, että kysyttiin, että mihin sinä uskot. 12 henkeä haastateltiin, siinä oli ensinnäkin yksi pakana, kaveri, joka sanoi, että hän uskoo Jumalaa, mutta hän oli muslimi. Sitten nämä 11 muuta kaiken todennäköisyyden mukaan oli kristittyjä. Eli oli suomalaisia, tai oli siinä yksi amerikkalainen, mutta 10 suomalaista, yksi amerikkalainen. Yksi tyttö sanoi Jumala lyhyesti, jätti määrittelemättä, että mikä tämä Jumala on. Sitten amerikkalainen poika sanoi, että hän on uudesti syntynyt kristitty, hän uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan, isän, poikaan, pyhähenkeen. Ja sitten yksi suomalainen tyttö sanoi, että kristinusko Jumalaa ja Jeesukseen. Sitten nämä loput oli tiede, sattuma, oma itse. Joku sanoi, että tämä on liian syvällistä. Joku sanoi tuommoisia hyveisiä, mutta ei siihen, mitä Raamattu opettaa. Kuulun kyllä kirkkoon. Mä oon agnostikko. Eli sitten ne vastaukset vaihtii. Eli me eletään haasteellista aikaa ja just, että miten viedä usko näille ja evankeliumin viedä näille vieraantuneille ihmisille. Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen kirjoitti tuossa Helsingin Sanomissa joku viikko takaperia. Se kirjoitti tällä tavalla, että kirkossa on vallalla näkemys, jonka mukaan kansankirkko säilytetään pitämällä uskonnollinen profiili matalana ja sanoma niin mietona, että se kelpaa mahdollisimman monelle. Kirkon tulisi siis uudistua mukautumalla yhteiskunnan arvoihin. Sitten Ruokanen jatkaa. Maailmassa ei kuitenkaan ole yhtään kirkkoa, joka olisi tällä strategialla saanut laskevat käyrät nousuun. Toinen vaihtoehto, joka on alkanut saada papiston keskuudessa kannatusta, on etsiä kirkon teologiasta ja hengellistä uudistumista. Kirkko tarvitsee syvempää luottamusta omaan asiasisältöönsä, evankeliumin sanomaan. Ja sitten Ruokanen vielä jatkaa. Kirkolle on tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa, kykeneekö se välittämään hyvän sanoman ihmisläheisesti siten, että tavallinen ihminen pitää sitä elämänsä voimavarana. Eli tässä Miikka kyllä kirjoittaa asiaa jollain tavalla just sitä, mitä Jeesuskin opetti. Eli Jeesuksen elämä ei ollut ainoastaan radikaalia, mutta myös hänen opetuksensa oli radikaalia. Hänen opetuksensa oli tinkimätöntä, mistä me ei voida luopua. Eli sana on se, missä meidän tulee pitäytyä ja pysyä ja pitää tiukasti kiinni. Ja Jeesuksen opetus oli radikaali ensinnäkin siinä, että Jeesus erosi kaikista muista uskonnollisista opettajista, jotka sanoivat, että tuolla jossain on totuus, niin Jeesus sanoi suoraan, että tämä on se totuus, josta mä puhun. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Näin Jeesus sanoi siellä opetuslapsille. Eli Jeesus sanoi olevansa Jumala, jos te tunnette minut, opitte tuntemaan isäni. Ja toisessa kohtaa, kun Jeesus puhui näistä asioista, niin fariseukset keräsi kiviä aikaukseen kivittää Jeesukseen. Ja Jeesus sanoi heille, että hei, että mä oon tehnyt teidän nähdenne monta hyvää tekoa, että minkä takia te haluatte kivittää mut. Ja juutalaiset sanoivat, että ei me hyvien tekojen takia sua kivitetä, vaan Jumalan pilkan tähden. Sä teet itsesi Jumalaksi. Eli Jeesus opetti radikaalisti, kertoi sitä, että mitä hän on. Mä oon Jumala, Jumalan poika. Ja kertoi vielä omasta kuolemastaan, sanoi, että hän on ratkaiseva kaikkien ihmisten kohdalla. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Sitten hän kertoo, mikä tähänkin päivään liittyy, kuinka hän kerran tulee taivaan pilvien päällä kaikessa voimassa ja kirkkaudessaan tuomitsemaan eläviä kuolleita. Ja puhuu todella ratkaisevia, rohkeita asioita. Osoitti sitä kautta, että hän on todellakin meidän uskon kulmakivi. Hän on se Jumalan lupama Messias, maailman vapahtaja, joka tuli meidän syntien tähden. Mutta se ei ollut Jeesuksen radikaalius vaan siinä, mitä hän puhui 2000 vuotta sitten, vaan hän haastoi ja hän haastaa yhä edelleen meitä meidän sanoillaan. Ensinnäkin Jeesus haastaa meitä antamaan koko elämämme hänelle. Jotenkin se, mitä tuossa kasko evankeliumia lukee, niin monessa kohtaa, yleensä kirjeissäkin, niin monesta kohtaa näkyy se, kuinka meitä haastetaan antamaan todellakin koko elämä. Siellä on Markuksen evankeliumissa tuttu kohta, kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Sitten ja seuraa minua. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki mitä sinulla on, anna rahat köyhille. Tuo nuorukainen halusi varmistaa ikuisen elämän ja kysyi, mitä tulisi tehdä. Ja niin kuin hän tuossa antoi ymmärtää, hän oli jopa pitänyt lain käskyt. Ja mä luulen, että tuo kohta, kun se sanoi, että opettaja, niin siinä oli varmaan semmoista tiettyä, että kun opettaja, kaikkea tätä mä oon noudattanut. Se oli varmaan tietty ylpeä semmoinen sävy ja täynnä nuoren miehen intoa, että sai riemulla sanoa, että kaikkea tätä mä oon noudattanut nuoresta pitäen. Mutta Jeesus murtautui rakkaudellisesti tuon miehen ylpeyden läpi ja haastoi tavallaan ne todelliset motiivit taustalla ja sanoi, että mene ja myy kaikki. Koska Jeesus näki ton miehen sydämeen ja näki, että Jumalan valtakunnasta tuon nuorukaisen erotti rakkaus rahaan. Ja se, että tuo nuorukainen rakasti rahaa, sai rikkomaan hänet ensimmäistä käskyä vastaan, joka sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Eikö nuorukainen tuli kysymään, mitä voisi tehdä, mutta hän ei halunnut kääntyä koko sydämisesti Jumalan puoleen ja lähti surullisena pois. Ja jollain tavalla tuo kohtaaminen puhuttelee myös aina itseeni siinä mielessä, että etenkin kun tätä kirkkovuoden aikaa eletään, että onko mun elämässä asioita, jotka estää mua täysin luottamasta Jeesukseen, joka estää mua täysin laittamassa turvansa häneen. Eräs pastori kirjoittaa, että seksin, rahan, vallan ja uskonnon alueella sosiaaliset ja arvotutkimukset vahvistavat, että kristityt eivät poikkea yhteiskunnan muista isoista ryhmistä. Heillä on erilainen harrastus, heidän elämänsä voi kiertää kirkkorakennuksissa ja pyörittää kristillisiä ohjelmia, mutta sisimmässään heidän elämässään on amerikkalainen unelma, taloudellisesti turvattu elämä, jossa on niin paljon huvituksia kuin mahdollista. Jollakin tavalla hirveän niin kuin kohtikäyvät sanat tästä meidän länsimaisesta kristillisyydestä. Ja tämä elämäntapa saa sitten aikaan kommenttia, kuten eräs uskova nainen kirjoitti lehteen, että paheksu televisio-ohjelmia, kirjoitti sinne, että televisio-ohjelmat ovat nykyään niin moraalittomia. Minäkin katsoin televisiosta eräänä päivänä ohjelmaa, joka oli niin paha, että melkein sammutin television. Ja näinhän se meilläkin monesti on, me tiedetään se, että me ollaan ihmisiä ja me ollaan niin lähellä tavallaan siinä aina, että toisaalta me nähdään, että tämä on väärin, tämä on paha, mutta sitten me ollaan itsessämme niin voimattomia pakenemaan sitä syntiä, niitä kiusauksia. Amerikassa on tutkittu paljon George Bana-niminen kaveri amerikkalaisten uskoa ja totee, että tämmöisten uudesti syntyneenä kristittynä pitävien uskomukset, arvot, käyttäytyminen ei poikkea millään tavalla tavallisesti amerikkalaisten elämästä. Ne katsoo täsmälleen samoja elokuvia, kuuntelee samaa musiikkia, käyttää alkoholia, eroaa puolisoistaan, tarttuu väkivaltaa samassa määrin kuin uudesti syntymättömät. Ja ainoa merkittävä eroton tutkimuksen mukaan oli, että itseään uudesti syntyneenä kristittyinä pitävillä oli enemmän raamattuja kirjahyllyssä kuin näillä toisilla. Eli mikä tässä asiassa on kysymys, niin tämä on tietysti juuri nimi kristillisyydestä. Eli raamatun käskyt jätetään siellä arjessa huomioimatta, tai me järkeistetään, selitellään niitä paremmin päin. Usko Jumalaan ei vaikuta arkipäivän päätöksiin, vaan ajatellaan, että rakastava, lohduttava Jumala kyllä auttaa vaikeina aikoina, mutta raamatun periaatteet on vanhentunut ja niiden mukaan tarvitse elää. Ja tässä kohtaa voisi käyttää ilmaisua, että moni meistä länsimaista kristityistä, meistä voisi käyttää ilmaisua kristityt ateistit. Me sanotaan, että me uskomme Jumalaa, mutta arjessa me eletään ikään kuin Jumalaa ei olisikaan. Tämä on tämä meidän länsimaisen kristillisyyden tila jossain määrin, johon me itsekin ja minä myös niin kuin sorrutaan aika ajoin. Mutta Jeesus haastaa meitä sanallaan ja nimenomaan haastaa meitä elämään uskoa todeksi. Matteus 7, siellä Jeesus kertoo kahdesta rakentajasta ja siellä sanoo, että jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja vähän aikaisemmin tuossa Jeesus kertoo, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Elikkä Jeesus puhuu siinä vahvasti siitä isän tahdon tekemisestä ja jotenkin näkyy, että Jeesus on paljon kiinnostuneempi meidän vaelluksesta kuin meidän hienoista sanoista. Ja nimenomaan Jeesus puhuu tässä sellaisista ihmisistä, jotka kuulostaa hengellisiltä, mutta joilta puuttuu ulkoinen suhde häneen. Ja tänä päivänä paljon kuuluu, että eikö se riitä, että mä käyn jouluna kirkossa ja mä aina silloin tällöin laitan rahaa kolehtiin ja sitä paitsi mä kuulun kirkkokuoroon, kirkkovaltuustoon ja kirkkoon ja olen pitänyt pyhäkouluakin joskus nuorempana. Ne on kaikki hyviä ja tarpeellisia asioita, mutta se mitä Jeesus opettaa meille on se, että tärkein asia mikä merkitsee on suhde Jeesukseen. Se, että hän saa olla meidän Herramme, hän saa olla meidän vapahtajamme. Me ollaan saatu uskoa syntimme anteeksi hänen nimessään ja veressään. Ja tämä on tavallaan se tien alku meille, jota seuraa sitten se opetuslapsen elämäntapa, jonka Jeesus tiivistää, voi sanoa, että yhteen lauseeseen, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Tässä taas niin kuin Jeesuksen opetuksessa valtava radikaaleja sanoja. Jos sä rakastat mua, sä noudatat mun käskyjä. Vie ainakin meikäläisen pienelle paikalle. Jeesus puhuu tässä kuuliaisuudesta Herraa kohtaan, ja se alkaa rakkaudesta. Se alkaa siitä, että Jeesus on ensin rakastanut meitä, vuodattanut rakkautensa meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ja kun tuo rakkaus saa synnyttää luottamuksen, jos mä luotan siihen, mitä Jumala sanassaan sanoo, mä uskon, että hänen tahtonsa on hyvä, hän rakastaa mua, niin mä uskallan ottaa niitä kuuliaisuuden askelia, lähden kulkemaan Jumalan tahdon mukaan, ottamaan niitä kulkemaan niissä edellä valmistetuissa askelissa. Ja jollain tavalla Jeesus haastaa meitä heittäytymään täyteen luottamukseen, täyteen suhteeseen hänen kanssaan, opetuslapseuteen, joka kestää koko meidän elämän matkan. Monesti me ajatellaan, että usko on jotain sellaista, että me jossain tilaisuudessa tullaan alttarille tai täytetään kuponki, missä sanotaan, että tänään mä oon rukoillut tämän rukouksen ja pyytänyt Jeesusta elämääni ja piste. Nyt sitten odotellaan taivasta. Se on vasta matkan alku. Siinä me ollaan astuttu tielle ja sen tien tarkoitus on tavallaan se, että me saadaan päivä päivältä kasvaa Jeesuksen seurassa. Muuttua, että Pyhä Henki saa muuttaa meitä. Ja mitä enemmän ja mitä kauemmin ja mitä lähemmänä Jeesusta me ollaan siinä suhteessa, niin Jumala henkensä kautta muuttaa meitä. Ja Jeesus ei missään kohtaa lupaa, että kun sä seuraat mua, niin se on äärimmäisen helppo tie. Päinvastoin Jeesus monessa kohtaa sanoi, että se maksaa kaiken. Se on ristiottamista päivittäin. Sisältää monenlaista vaivaa, monenlaista ahdistusta. Mutta samalla se on ainoa tie siihen, että mä voisin olla se mies, joksikä Jumala on mut tarkoittanut. Se on ainoa tie, jotta sä voisit olla se mies tai nainen, joksikä Jumala on sinut tarkoittanut. Se on sitä elämän antamista eläväksi uhriksi, mistä Paavali kirjoittaa. Mutta se ei ole elämää omassa voimassa tai omassa lihassamme. Se on elämää, jonka Jeesus vaikuttaa meissä pyhähenkensä kanssa, kautta. Me ollaan syvenevässä suhteessa Jeesuksen kanssa. Se opetuslapsi on semmoinen kasvava suhde, ja yksi mun lempiä raamatujakeita tätä nykyään on Kolossalaiskirjeen 3:10, joka siinä sanoo, että me ollaan pukeuduttu uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen tuntemaan yhä paremmin luojansa ja muuttuakseen hänen kuvansa kaltaisuuteen. Eikö se on suhde, joka syvenee? Me voidaan jatkuvasti, se uusi luomus meissä voi jatkuvasti uudistua, oppia tuntemaan yhä paremmin luojaansa ja muuttuakseen hänen kaltaisuuteen. Ei jollain tavalla se ei ole semmoinen asia, mikä tapahtuu itsestään. Mä käyn tuolla kuntosalilla, niin pyrin käymään 2-3 kertaa viikossa vähän vastapainona työlle, ja mä oon siellä huomannut ihan selkeän lainalaisuuden. Että jos mä haluan, että kroppa vähän tulee kireemmäksi ja tiukemmaksi jostain kohtaa, niin lihas voisi kasvaa, niin se vaatii hirveästi työtä. Se vaatii semmoista, että siellä on kuntosalilla, että pitää panna painoja, ettei vaan tee koko aikaa samalla painolla, vaan pakottaa, panna lisää painoja ja puskee menemään ne viimeisetkin, mitkä tuntuu kaikista kurjimmalta, jotta voisi kehittyä. Mutta sitten taas se toinen vaihtoehto, jos mä haluan, että läski lisääntyy, niin mun ei tarvitse kuin istua sohvalla, syödä jäätelöä ja pullaa, mitä mä oon syönyt koko kesä. Hirveen helppo olla vaan ja istua sinne ja pops, perunalastupussi auki ja chok chok 350 grammaa sisään ja menisi vielä pari jätskiäkin tässä ja litra jäätelöä päälle. Syömällä epäterveellisesti homma hoituu kuitenkin. Ja jollain tavalla mä näen tämän saman lainalaisuuden tässä hengellisessä elämässä. Suhde Jumalaa kasvaa siinä, että me saadaan rukoilla, me käännytään Jumalan puoleen meidän tarpeenemme, että me ei ajatella sille, että no ei Jumalaa kiinnosta nämä pienet asiat. Vaan me saadaan tulla aivan pienimpiinkin asioiden kanssa Jumalan puolella, että iskä, sä näet nyt tämänkin tilanteen, Herra auta tässä. Tai että me tartutaan Jumalan sanan päivittäin. Vaikka olisi kuinka kiire ja kalenteri näyttää mitään, niin ottaa sieltä ja lukee vaikka yhden jaken tai muutaman pätkän siitä, mitä mutustelee pitkin päivää. Tule aina seurakuntayhteyteen, kun mahdollista. Käy ehtoollisella aina, kun mahdollista. Eikä tämä osittain myös sitä, niitä ohjeita, mitä Raamattu meille antaa. Ja niin kuin Jeesus sanoi siinä Johanneksen evankeliumista, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Mutta sitten Jeesus jatkaa siinä, että minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Eli me ei voida eikä kyetäkään tähän elämään, tähän kasvuun yksin. Eikö se ole tarkoitettukaan, että me puristetaan sitä itsestämme? Vaan me ollaan tultu Jeesuksen luo, hän on antanut henkensä asumaan meidän sisimpäämme. Hän on puolustaja, vierellä kulkija, lohduttaja, joka auttaa meitä, joka opettaa meitä, muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on opettanut. Ja me voidaan alkaa ymmärtää Pyhän Hengen kautta Jumalan ajatuksia, keskustella hänen kanssaan, odottaa hänen vastauksia rukouksiin. Ja se läheinen suhde, se, että me voidaan kasvaa päivä päivältä, oppia yhä paremmin tuntemaan Jumalaa, tapahtuu siinä, että Pyhä Henki kutsuu meitä päivittäin Jeesuksen yhteyteen. Meillä on ehkä se ongelma vaan uskovinakin, että mulla on älypuhelin ja mulla on siinä semmoinen nappi asetuksissa kuin lentokonetila. Ja sitten jos tarkoittaa, että jos mä menen lentokoneeseen, niin mä paan sen siitä päällä ja silloin kaikki verkkoliikenne on poikki. Ei tule puhelut läpi, ei tule tekstiviestit läpi, ei ole nettiyhteyttä. Voin käyttää vaan niitä sovelluksia, mitkä puhelimeen on asennettu. Mutta se on aika turha kapistus ilman yhteyttä verkkoon. Ja jollain tavalla välillä miettii, että me uskovinakin ollaan sellaisia, että me joskus laitetaan lentokonetila päälle. Joo, kiitos Jumala, älä nyt häiritte meitä, että mua, että kyllä mä itsekin pärjään tässä ja omilla välillä jaksaa taas vähän matkaa. Ja sitten kun tajuaa, rupeaa vähän ohistaa ja tuntuu, että ei asiat toimikaan ja miettii, missä on vika, niin tajuaa tai niin, että mun lentokonetilalla. Näin niin kuin kuvainnollisesti, meissä ei ole sellaista nappia. Mutta jollakin tavalla me tarvitaan sitä, että me uskotaan ja luotetaan siihen, että Jumala haluaa johdattaa meitä, koska hän rakastaa meitä. Että me pidetään yhteys avoina, me voidaan päivittäin sanoa Jeesukselle, että Jeesus, tässä mä oon. Herrat, johdata mun tämä päivä, auta mua kaikissa ihmissuhteissa, kaikissa työtehtävissä, kaikissa asioita, mitä tämä päivä tuo eteensä. Herra, johdata sä mua henkes kautta. Se on se paras tie, se on se elämäntie. Ja se ei välttämättä ole suurtakaan juttua. Se voi olla niin kuin se yksi nuori mies aloitti päivänsä aamunsa rukouksella, sanoi, että Herra, mitä tahansa. Ja se ilta rukous viimeisenä, kun se meni nukkumaan, oli, että voi pojat. Että siinä oli niin tavallaan se, että Herran johto on koko päivä, ja sitten voi vaan huokasta, kuinka Herra kuljetti tässä päivässä läpi. Ehkä Jeesuksen elämä, opetus, Jeesuksen sanat haastaa meitä elämää, radikaalia elämää, olemaan radikaaleja kristittyjä. Jeesus eli radikaalisti, hän rakasti muiden hylkäämiä. Jeesus opetti radikaalisti, hän opetti sillä tavalla, että ne sanat sattuu vielä 2000 vuotta sitten, myöhemminkin. Eli ne tulee kohti, ne osuu, ne uppoo. Mutta se Jeesuksen radikaalius oli siinä myös, että hän antoi itsensä meidän puolestaan. Hän rakasti meitä radikaalisti, hän meni sinne Golgatan keskimmäiselle ristille, jotta meillä olisi elämä. Jotta me saatais meidän syntimme anteeksi, jotta yhteys Jumalaa syntyisi. Jotta hän voi lähettää isän lupaaman pyhän hengen, joka asuu meissä, joka kulkee meissä. Joka on meidän voimanamme, meidän lohduttajana, meidän apuna. Ja silloin kun elämä oikein meitä koettelee, elämän vaikeudet meitä heittelehtii, niin me saadaan tulla sinne Jeesuksen turviin. Hän on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Silloin kun meillä on kiusauksia, Jumala on luvannut sanassa, että ne kiusaukset ei käy yli meidän voimien, vaan Jumala on valmistanut pääsyn. Me saadaan tulla hänen eteensä. Sanot, Jeesus, auta mua tässä. Meillä on vapahtaja, joka haluaa hyvää meille, joka haluaa johdattaa meitä, joka haluaa, että me saadaan kasvaa, me saadaan kulkea päivä päivältä hänen kanssaan siihen asti, kunnes me nähdään kasvoista kasvoihin. Hiljennytään rukoukseen. Joo, Jeesus, kiitos todella siitä, että sinä olit omalla tavalla radikaali sanoissa ja teoissa. Mutta ennen kaikkea me kiitetään tänä iltana, Herra, siitä, että sä olit radikaali rakkaudessa. Se rakkaus vei sinut Golgatan keskimmäiselle ristille. Sai sinut antamaan henkesi vapaaehtoisesti meidänkin pahojen tekojen tähden. Kiitos, Jeesus, että tässä hetkessäkin saadaan jättää Jeesus ristin juurelle. Kaikki se synti, mikä kietoo ja ahdistaa. Ja Herra, me tunnustetaan sinulle, että me ollaan rikottu ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein sinua vastaan. Me ei olla rakastettu silloin, kun olisi pitänyt rakastaa. Me ollaan, Herra, kuljettu ihmisten ohi silloin, kun olisi pitänyt pysähtyä. Herra, me ollaan asetettu omia ehtoja, omia mittareita, jotta me voitaisiin hyväksyä ihmisiä seuraamme. Herra, monella tavalla me ollaan pois poikettu. Kiitos, Jeesus, että sä sanassa lupaat, että jos me tunnustamme syntimme, sä oot uskollinen ja vanhurskas niin, että annat meidän synnit anteeksi. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan jättää kaikki Golgatan keskimmäisen ristin juurelle ja pyytää, Herra, että puhdista meidät verellesi. Ja kiitos, Herra, että sä vakuutat jokaiselle meistä tähän, että tyttäreni poikana olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja Herra, me pyydetään, että täytä meitä sun pyhällä hengellä. Anna meille voima elää lähellä sinua. Vaikuta pyhän hengen kautta meissä hengen hedelmää. Anna, että pyhän henki saa tehdä meissä sitä työtä, että me saadaan kasvaa yhä enemmän sun tuntemisessa. Me saadaan muuttua, Herra, sen kuvan kaltaisuuteen, mitä sä oot meidät tarkoittanut. Että me voitaisiin olla niitä miehiä, niitä naisia, jotka sä oot meidät luonut. Herra, pyydetään todella tänäänkin tässä, että Herra, tapahtuko sinun tahtosi, Herra, jokaisen meidän elämässä. Tee, Herra, hyvää työtä jokaisen meidän kohdalla. Herra, kiitos siitä, että sä oot varannut meille myös perinnön, Herra, pyhien joukossa. Me kerran saadaan nähdä sut kasvoista kasvoihin, ja silloin me saadaan olla täydelliset sinussa. Ole ylistetty nyt aina ja iankaikkisesti.